Imos facer unha última parada en Paradela, en Meis, que é un dos puntos principais da Semana Santa en Galicia. Pois ali, dende hai máis de 70 anos, os veciños representan as escenas da paixón de Xesús. Patricia Iglesias, segues por aí, verdad?
Seguimos por aquí porque esta xente non para, Alberto.
Con quen estás
agora? Hoxe un día moi importante e, pois mira, agora mismo estou con Álvaro Rodríguez, que fai o papel de Caifás no xuízo de mañá, ¿verdad, Álvaro? Non, hoxe, fan hoxe o xuízo. E está tamén comigo Alejandro Aval, que é Pilatos. Álvaro, hola Álvaro.
Hola, bo día.
É a primeira vez que se suma esta representación, non? E bueno, ademais con un papel que non é menor.
Sí, é a primeira vez que participo nesta Semana Santa de Paradela e, bueno, con un papel, pues...
É un dos malos.
Sí, é o máis malo. O sea, o máis malo que se vale, bueno, xa dicir, máis malo se o peor, ¿no? É o peor, sí.
Bueno, como te animaches a participar? Por que te liaron?
Pois, Fátima, directora, me dixo que necesitaban, polo tema do COVID, pois, moita xente, pois, depois de 2 anos, pois, ahora, pois, teñen, bueno, obligacións laborais, e etcétera, etcétera, ¿no? Entón, me propuso facer, eu colaboro con ela en outros temas teatrais, e me propuso facer de Caifás, ¿no? E aquí estou,
Non o dudaches. Ilusionábate participar neste proxecto, no que se implica tanto a parroquia.
Tiña dudas no sentido en que había moi pouco tempo, o personaxe é importante, moi importante, e nunca había participado e, por tanto, tiña que meterme no papel e, ao mesmo tempo, bueno, memorizar e, bueno, estudiar o papel de Caifás. Entón, tuve dúdas, pero, bueno, ao final, pois, tiña que ser, entre comillas, ¿no? Tiña que ser, e o fixemos, e, bueno, estamos moi contentos.
Decíasme que, bueno, que tes experiencia de outras actividades teatrais, non sei se isto é un pouco diferente. Digo porque a xente que vai a vir aquí a vervos, pois, ven un pouco coa cabeza e co corazón, non?
Sí, é diferente. É dicir, na miña, bueno, pois, os outros papeles que teño feito, breves, etcétera, breves, pois eran máis cómicos e, bueno, de todo un pouco, non? De todo un pouco. Isto é moi distinto porque o público é, bueno, é un acto teatral, pero ao mesmo tempo é un acto, digamos, que representa unha profunda carga religiosa, unha profunda carga de fé. E entón o público, os asistentes, o ven con un prisma moi diferente a cando se vai a unha representación de Valle Inclán ou de calquer outro tipo de acto teatral. Entón, é moi, moi diferente, o público veo de outra forma diferente, e nós tamén temos que poñerlle pois unha carga sentimental ou emocional para que a realidade sexa o máximo alcance para que o público así o entenda, non?
Alejandro Aval vai a ser Pilatos este ano, porque outros anos Alejandro participaxe xa na representación con outros roles, verdade?
Sí, os días, sí, participei sendo Barrabás e sendo Apóstol.
Digamos que subiches de categoría este ano, entón, porque terás máis texto e máis responsabilidades tamén, porque iso de lavarse as mans e deixar que...
O de lavar as mans, pois... É unha responsabilidade moi grande porque, claro, estar deixando a vida dunha persoa nas mans de quen o quere matar.
Claro. Bueno, ti como levas? Porque xa é o cuarto ano, o de subirte ao escenario non te vai a costar tanto. Tiñas ilusión por volver, verdade?
Tiña moita ilusión. E, a ver, costa volver ao escenario e, sobre todo, cando é un papel máis grande do que tiñas, porque Barrabás tiña 2 palabras e agora Pilatos ten parrafadas.
Pero bueno, polo que vimos nas conexións anteriores, nos ensaios, levádelo moi ben, aínda que os ensaios este ano foron algo máis breves que ou menores que anos anteriores, non?
Sí, este ano empezouse en febreiro, cando outros anos empezase en noviembre, diciembre, e que son moito máis tempo para aprender os papeles. Agora foi moi en tempo récord.
E xa a última, Alejandro, que che di a xente despois de verbos, despois de asistir á representación, a xente que ven aquí a ver a representación da Paixón de Cristo, a Paradela, que che comenta a ti, os teus colegas?
Bueno, que huevos tienes, é o primeiro que me din, porque, claro, eles veno desde outra perspectiva, desde que non vexo, claro, para nós é un papel, pero eles. Aí veno e din, mima, e non eres tan malo en persona, pero cada te pos polas malas, deixas que leven a alguén a presidio.
O sea, que es bo actor, eh? Si din eso de ti os teus colegas.
Sí, espero que sí.
Bueno, Alberto, pois xa ves que aquí está, bueno, todo o pobo entregado nesta representación que, como levamos lembrando, bueno, xa tuvo o seu primeiro momento no Domingo de Ramos, que hubo xa a chegada de Xesús recibido entre palmas. Hai palmas todavía por aquí no contorno da igrexa de Paradela, e vai a continuar xa a partir desta tarde cos momentos fortes da representación da Paixón ata o Domingo de Resurrección, que tamén ten o seu papel destacado nesta representación en Paradela.
Patricia Iglesias, en directo dende Paradela, en Pontevedra, moitísimas gracias, un abrazo forte a todos os veciños do pobo, e estaremos moi pendentes da Semana Santa aí en Paradela. Gracias.
Un biquiño, chao.